Japānas premjerministrs Šinzo Abe ir ieradies Briselē, lai piedalītos īpašā fórumā, kas veltīts infrastruktūras un savienojuma attīstībai starp Eiropas Savienības un Āzijas valstīm. Eiropas komisija uzstāja, ka šis pasākums ir pirmais konkrētais apliecinājums abu pušu vēlmei strādāt kopīgu interešu un vērtību vārdā, starp kurām ir arī daudzpusējā uz noteikumiem balstītā starptautiskā sadarbība. Abas vizīte Briselē un tikšanās ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Jean-Claude Junckeru ir arī skaidrs signāls ASV, kuras pašreizējā vadība dod priekšroku tirsniecības kariem un nacionālismam.